Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Які адметності сьогоднішнього чорнобильського шляху? Куди діліся поховання німецьких військовців у Ворші? Перед погрозою якої епідемії опинулися білоруські турми? Що і хто зв'язує Чилі і Білорусь? Ви почуєте так само авторські передачі і по-білоруську з Вінцюком Вечорком. 26 красавіка, 29-я годовіна аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційне Чорнобильське шестя у Мінську сьоліта має некалькі адметностей. Заявники акції гэтым разом адмовіліся ад звичайного для її мітингу, патлумачив один з заявников, старшиня партії БНФ Алексей Янукевич.
У гэтым годзе мы вырашылі адмовіцца ад правядзення мітынгу. Аднак хочам падкрэсліць, што рэзалюцыя мерапрыемства рыхтуецца. Яна будзе раздадзеная ў друкаванай форме падчас збору ўсім удзельнікам мерапрыемства. І мы плануем прагаласаваць за рэзалюцыю перад пачаткам руху калёнаў. Ну і спадзяемся, што гэты тэкст удзельнікі мерапрыемства падтрымаюць. Асноўны лёзунг у гэтым годзе не расійскай ядзернай пагрозе, таму заклікаем усіх тых, хто разумее гэтую пагрозу, пагрозу, звязаную і з атамнай энергетыкай, пагрозу, звязаную з расійскай вайсковай прысутнасцю тут у Беларусі, пагрозу, звязаную з расійскім ядзерным шантажом усяго вольнага свету, які сёння мы бачым усё часцей і часцей гучыць з вуснаў не толькі расійскіх публіцыстаў, але і з вуснаў расійскіх палітыкаў, прычым высокага ўзроўню. Заклікаем усіх прыходзіць і прыносіць адпаведныя лёзунгі, плакаты і транспаранты.
Кажа старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Сёлета канчатковым пунктам шэсця ў Менску стане памятны камень каля Чарнобыльскай капліцы, падкрэсліў сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі.
Некаторыя мінулыя разы, калі мы давалі заявку з мітынгам на Бангалор, па сутнасці складанне кветак каля Чарнобыльскай капліцы ці працяг та шэсця, пасля мітынгу ён часта быў недазволены. На гэты раз дазвол атрыманы, там усталяваныя памятныя знакі ў гонар ахвяраў Чарнобыля, ў гонар ліквідатараў, і мы заклікаем усіх прысутных таксама прыносіць з сабою знічкі, прыносіць кветкі для таго, каб ушанаваць памяць тых, хто бараніў Беларусь ад радыяцыі, ад Чарнобыльскай катастрофы і тых, хто стаўся ахвярамі гэтай палітыкі злачыннай камуністычнай савецкай улады на нашай зямлі. Гэта шэсце таксама традыцыйнае, яшчэ носіць і вось характар ушанавання памяці гэтых людзей. Мы заклікаем таксама гэта ўлічваць другім лозунгам сёлетняшняга Чарнобыльскага шляха. Это з'яўляецца абарона беларусаў ад радыяцыі, ад Чарнобыльскай катастрофы, ад наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.
Паведаміў Віталь Рымашэўскі. Чарнобыль спачатку стаў сімвалам экалагічнай катастрофы, затым палітычнай. Сёння можна ўжо казаць пра Чарнобыль, як і пра сімвал катастрофы сацыяльнай, кажа першы намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч.
Это отбывалось еще тогда в советские часы, когда жизнь, здоровье белорусов закранула эта катастрофа, и влады ничего не сделали для того, как попередить ее истотные наступства, которые отчуваются сегодня уже не в первом поколении, не только ликвидаторами, но и их детьми, нащадками, семьями. Надалее с приходом Лукашенко Чернобыль стал ассоциироваться с политическими репрессиями, появилось такое понятие, как политический Чернобыль, и по сегодня мы с этим сутыкаемся, у нас в стране есть политвязни. Ну, апошний час можна вже казати і про соціальний Чорнобиль. Держава послідовно підкреслює відсутність своєї відказності перед громадством, відсутність підконтрольності, відсутність любої можливості впливати на її рішення. Вона не поважає білоруське громадство. Вона не тільки кидає політичних опонентів у тюрми, але зараз вже дозволяє собі лезти в кишеню тих, хто всі попередні роки складав її основний підмурок, терпять від бездумної економічної політики і саме малозабезпечене коло населення, пенсіонери. А зараз взялися за тих людей, які вимушені звольнятися з підприємств, або їх звольняють за того, що нема праці, нема нормальних годних заробків. Гэтых людей обозвали дармоедами і лезуть до їх у кишеню. Ми лічимо, що це добрая нагода, каб всім разом сказати, що не Чорнобиль у Білорусі, не екологічному, не політичному, не соціальному.
Падкрэслівае першы намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч. Ці будуць праводзіцца чарнобыльскія акцыі ў іншых рэгіёнах Беларусі? На гэтае пытанне Алексей Янукевіч адказвае так.
Принамсі, представниками тих організацій, які присутнічують у аркомітеті, адмислові заявки не подавались у регіонах, але те, що тижиться Могильовської і Гомельської областей, то у сам день 26-го і у самих обласних центрах, і у районних центрах, які з'являються територіями потерпілими від Чорнобильської АЕС, будуть ускладені квітки, запалені знічки до адмислових пам'ятних знаків. Там так само, де є некоторі виселені вьоски, принамсі у Могильовській області, так само ці вьоски будуть наведені. Там так само стоять пам'ятні кам'яні, буде упорядкована територія вокруг цих кам'янів, так само ускладені квітки і знічки.
Розказав старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Свободі стало відомо, що у Могильові 26 красавіка активісти опозиційних організацій зберуться ля крижа, усталяваного у пам'ять про памірлих ад радіації, каб згадати ахвяру аварії на Чорнобильській АЕС. Криж усталяваний неподалік від найвеликших городських паўднёва-ўсходніх могілак. У гэты ж день запланаваний офіційний жалобний мітинг ля помніка ахвярам аварії на ЧАЕС у пасёлку Любуш на території былой клініки радіаційної медицини. Збор удзельнікаў акцыі ў Менску пачнецца а 14 гадзіне 26 красавіка каля кінатэатру «Кастрычнік». На сайце «Свабоды» будзе онлайн з гэтай імпрэзы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
А зараз про некоторые лёсы Чорнобильской зоны. У вёсы Драгунские хутары на Могилевщине, у Черыковском районе, трымается свою хаты одна жыхарка. Зовут её Нина Васильевна. 86-годовая кабета ходит с кейком, бо хворые ноги, амаль не бачить. Житло у Черыкове ёй дали, але у городской кватыры одинокая кабета боится не дать рады. Тому застаецца у хате, где жила ад веку. Драгунскія хутары аднесеныя да зоны пражывання з перыядычным радыяцыйным кантролем. Ніну Васіліну на бязлюднай вясковай вуліцы наш корэспандэнт угледзеў выпадкова, едучы ў суседнюю вёску Галоўчыцы, якая таксама лічыцца адселенай, але ў якой жывуць людзі.
Мне одна одинока, 86 годов. Это у меня квартира в Черке. То я там, я газу не запалю, там. Я газом не пользуюсь. Ну, племянник меня глядит. Одна сестра померла. Ярко работала в колхозе. Медали за доблестные труды. Ветеран труда. Ну, кому я на сейчас надо? Никому не надо. Усе померли, а хаты произвязи на житё. 500 земель кину в мотоблок, я вам посею, запашу. Кшан, які вирішу, які гурок. А тут я не боюсь нічого, у мене грошей нема з собою. Пенсії мені не носять на довірність, племінник. Надо 8 копеек, скільки принесеш. І не думала, що я стільки буду мучитися на світі.
Развітуючися з нашим кореспондентом, Ніна Васильівна не хавала, що їй у радость поговорить з людьми. А для людської гамани вона покрисі адвикає.
Ви чуєте гэтую перадачу, бо ви неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо ви самі цікавы суразмоўца.
Бо ви любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кілагерцаў.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг. У землі Беларусі вось уже больш за 70 гадоў ляжаць парэшткі тысяч салдат Другой усясветнай вайны. Памяць пра савецкіх вайскоўцаў ушанаваная. А вось мой калега Ігар Карней раптам высветліў, што ў Воршы знаходзіцца, прынамсі, знаходзіліся магілы немцаў. Ігар зараз на сувязі. Ігар, як выглядаюць гэтыя пахаванні?
Ну, гэта адзін з раёнаў, адносна новых, гэта раёны Заднепроўя, Аршанскі. Там, ну, дастаткова так, добра абсталяваная дзіцячая пляцоўка. І вось там недаўна, я думаю, што многія нават і не ведаюць пра гэта да гэтага часу, вось там якраз на месцы гэтай вялікай добраўпарадкаванай пляцоўкі раней былі нямецкія пахаванні. Як я уже казав, практично ніхто з жыхароў поміж вуліцами Флёрова і Возанвлен, ну, така модерновая назва, але насамрэч так називається параднённый побратим города Ворши у Франції, Возанвлен. Так ось, калі сыходзіць рэальных сведчанняў асобных мясцовых жыхароў, Могілкі солдат вермахта былі знішчаны адносна нядаўна на пачатку 80-х, калі будаўнікі вялі цеплатрасу да новых 5-павярховікаў. Вось жыхар аднаго з дамоў на вуліцы Флёрава Барыс Шаравар кажа, што быў адным з першых навасёлаў у гэтым раёне, выглядае, што нязвыкла маштабную дзіцячую пляцоўку, ну гэта ягонае такое меркаванне, праектанты расшодрыліся аздобіць менавіта таму, што так можна аблегчыць нагрузку на спецыфічную глебу. Ну, спецыфічную трэба ўзяць у двухкосе.
Па гэтым столбам как раз вот капалі это траншею, эту, вот ідзе эти колодцы. Это был 83-й год. Когда начали вести теплотрассу, ну, тут раскопали, точно это было немецкое кладбище. Кто там были, или солдаты, или пленные, эти, которые... Не знаю. Лучше это скрыть было вообще, чтобы это и исчезло из памяти.
Ігор, ну а чаму было не абазначыць месца пахавання хаця б памятным знакам? Так ніякага напаміну пра яго і не засталося?
Ну, сапраўды, як згадвае Барыс Шаравар, што захаваць варожае пахаванне да такого позняга часу дапамагла, ну, найпершая цяжкая даступнасць да гэтага месца, бо калі спальныя раёны пачалі засвойваць, да гэтага там доступ быў вельмі абмежаваны, бо было балота, быў такі гушчар лясны, і туды проста нага чалавека не даходзіла. Ну, ён кажа, што это быў дзесьці пачатак 80-х, якраз ужо пасля Алімпіады. Толькі тры дамы былі, там яшчэ адзін набудаваўся, і навокал, як я ўжо казаў, быў лес. Чаму не абсталяваць? Ну, натуральна, з ідэалагічных якіх прычынаў было цяжка гэта зрабіць. Ну, але вось цяпер, калі казаць, ці можна гэта мемарыялізацыю нейкую правесці, то таксама ёсць нейкія сумневы. Ну, а на той момант нічого лепшае не знайшлі, як проста разраўняць эту тэрыторыю і прыстасаваць пад сацыяльныя патрэбы горада. Ну, а куды зніклі парэшкі салдатаў варагуючых арміі, загадка і па сёння.
Ну, Ворша і так з'яўляецца адным з найбольш мемарыялізаваных гарадоў на ўшанаванне памяці не толькі савецкіх вайскоўцаў, але і тэхнікі ваеннай пары.
Сапраўды, ось самы, напэўна, вядомы помнік у Воршы, гэта помнік сістэме рэактыўнай артылерыі «Катюша» на беразе Дняпра. Тым не менш, у архівах немала згадак, што ў баях за стратэгічны пункт загінулі дзясяткі тысяч салдат і афіцэраў з абодвух бакоў. Гэта ж зразумела, што не толькі савецкія помнікі, якімі стаяць. Некаторыя архівы, калі паглядзець, то на тэрыторыі пасёлку Балбасава, гэта недалёка ад Воршы, некалькі гадоў таму пачатыя раскопы на нямецкіх могілках. Некалі тут знаходзіўся якраз нямецкі шпіталь, стаяла вайсковае авіяцыйнае распалажэнне. Так вось, парэшткі больш 200 чалавек, перавезеныя на такія зборныя могілкі ў вёску Шчаткава Бабруйскага раёну. Але паводле мясцовых жыхароў, у свой час на могілках стаяла больш за 1000 крыжоў, потым на гэтым месцы былі ўзведзеныя кацельныя і жылыя дамы. Згадваюць сведкі таксама і пра масавае пахаванне недалёка ад цяперашняй тэлефоннай станцыі. Там пасярод паляны на бетонным пастаменце стаяў вялікі драўляны крыж, а вакол яго месціліся салдацкія могілкі. І ёсць удакладненне якраз у архівах, што менавіта салдацкія, бо афіцэраў, тым больш генералаў, немцы на акупаванай тэрыторыі не хавалі, а выпраўлялі транспартнымі самалётамі ў Нямеччыну.
Дзякуй, з Воршы быў Ігар Карней. Кірыл Селівончык асуджаны ў Расіі за радыкальныя заклікі. Злачынца, ахвяра несправядлівасці ці герой? Дзе палягае мяжа свабоды слова? Ці можна трактаваць Селівончыка як палітвязня? Па гэтых пытаннях у перадачы «Праскі акцэнт» вядуць спрэчку старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, рэдактар выдання «Медіакрытіка» Яніна Мельнікава і палітычны актывіст Павел Юхневіч, вядучы Юры Дратахруст. Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. Узровень хворых на сухоты ў беларускіх калоніях і турмах у 6 разоў большы за такія ж паказчыкі на волі. Пры гэтым з 2007 году агульная колькасць хворых на сухоты ў месцах зняволення зменшылася. Але адмыслоўцы кажуць пра ўсплёск іншай бяды. Расце колькасць тых, хто адначасова захварэў на сухоты і на ВІЧ. Такі смяротны кактэйль, паводле дадзеных праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation», на 2015 год выяўлены ў больш як 2600 чалавек. Між тым яшчэ ў 2007 годзе захварэўшых было толькі 580. Два вірусы паскараюць развіццё адзін аднаго. Гэта смяротная камбінацыя, асабліва ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы. Гэтак мяркуе даследчык праблемы Дмітрый Жамчужнікаў, які вывучаў тэму на падставе адкрытых дадзеных, што прадстаўляе дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ва ўсясветную арганізацыю аховы здароўя. Ці можна дапамагчы тым вязням, у каго выявілі небяспечную камбінацыю з ВІЧ і сухотаў?
Перш за ўсё трэба больш шырока ўводзіць антырэтравірусную тэрапію. Гэта стандартная тэрапія, якая даецца людзям хворым на ВІЧ-інфект. Першая, другая, ну гэта ўжо не прынцыпова. Галоўнае, каб гэтыя людзі прымалі яе. Час ад часу яны адмаўляюцца яе прымаць. Ці яны ўжо прыходзяць у турму, умоўна кажучы, і можна сказаць, што ім яна не дапаможа, ну таму што гэта ўжо апошняя стадыя, гэта ўжо СНІД. Але і тады трэба прымаць. Хто памер, ніхто не прымаў антырэтравірусную тэрапію. І тыя, якія прымалі антырэтравірусную тэрапію, з імі, умоўна кажучы, было ўсё добра. Разумееце, калі яны адчуваюць сябе адносна добра, то тады, калі яны пачынаюць прымаць гэты прэпарат, яны адмаўляюцца, бо пабочныя явленні. Яны адчуваюць сябе вельмі дрэнна ад гэтай тэрапіі спачатку. І таму яны не жадаюць гэтага больш прымаць. А ніхто амаль не займаецца тым, каб растлумачыць ім ці прымусіць гэтую тэрапію прымаць далей працягваць. Гэта насамрэч такое пытанне вельмі складанае, таму што яны і так ужо знаходзяцца за кратамі, і тут яшчэ і прымушаць іх.
Мяркуе даследчык Дмітрый Жамчужнікаў. Ці толькі ад самога вязня залежыць прымаць лекі альбо не, а калі іх проста не даюць? Вязень Івацевіцкай калоніі нумар 4 Уладзімір, які быў ВІЧ-інфікаваны, пасля вызвалення пражыў усяго тыдзень. Як кажа ягоны сябар, таксама былі асуджаны. За некалькі дзён да смерці, ужо на волі, лекар-пульманолог дыягнаставаў у Уладзіміра сухоты, а ў турэмнай лякарні гэтай хваробы за ўсе гады не знайшлі.
У меня был приятель, мы с ним просидели фактически, ну, много, 6 лет. Он уже прошел условно-досрочное освобождение, комиссия у него прошла, ему нужно было только подписать, судья должен был, или прокурор должен был подписать его освобождение. Все соответствующие бумаги, то, что человек недееспособен, то, что он вообще уже ходить не может, были, все это было в деле. Потом начальник медчасти, как бы, все эти бумаги собрал, подготовил, что он, ну, в общем-то, уже полутруп. Его нужно было просто освободить. Санчасти его понесли прямо на носилках на суд. На суд пришли, положили. Дело я не знаю, на суде, конечно, я не присутствовал, потому что я не мог туда попасть. Его довели до такого состояния, что, в общем-то, уже освобождался, я его выносил на носилках. То есть, и через неделю он умер на свободе. Я единственное знаю, что когда он приехал на свободу уже здесь, его сразу мать повезла в больницу, у него оказалось, что уже у него открыта форма туберкулеза. У него там началось вообще разложение. Хотя его сколько не проверяли, флюорографию делали, на свободу его вывозили, то есть на вольную больницу. Не установили. Ездил, только измучился, потому что этап – это очень тяжелый процесс. А температура у него уже была, ну, как правило, держалась около 40 постоянно. Вот с этой температурой он ездил по этим этапам, по этим отстойникам, по всем. И вот он такой же приехал, измученный вообще. Но она его еще подломала, этот этап. Никто какого ни диагноза конкретно не поставил. Или это скрывали. Я уверен, если бы они не мурыжили его, если бы был бы шанс еще.
Расказаў свабодзе былы вязень Міхаіл. А даследчык Дмітрый Жамчужнікаў, які вывучаў праблему ВІЧ і сухотаў у беларускіх вязніцах, студэнт 4-го курсу Беларускага медычнага універсітэту. Дадзеныя, якімі ён карыстаўся, можна знайсці ў адкрытых крыніцах. Беларусь у гэтым сэнсе адкрытая значна больш, чым некаторыя іншыя краіны СНД, у тым ліку нашы суседзі, зазначае малады даследчык.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Тэма чарговага выпуску перадачы «Свабода ў турмах» – «Як мяняе чалавека турма». Што беларусы ведаюць пра Чылі? Вузкая палоска ўздоўж Ціхага акіяну на мапе Паўднёвай Амерыкі, дзе 20 годзе кіраваў дыктатар Пінашэт. Пра Беларусь чылійцы ведаюць яшчэ менш, чым мы пра іх. Беларускія балоты і чылійскія горы аб'ядноўвае імя слыннага навукоўца Ігната Дамейкі. Па дамейкавых мясцінах паездзіў беларускі колях, сузаснавальнік майстэрні самастойных падарожжаў Павел Гарбуноў. Свабода пагутарыла з ім па вяртанні ў Беларусь.
Чылі, паўднёвая паўшария, гэта краіна, якая цягнецца ж цалкам 5000 кілометраў нават больш, і на поўначы там зусім-зусім лета, на поўдні там такое, як у Беларусі. Вось цікава было пабачыць край зямлі, а там якраз вось можна выбраць кропку, дзе да Антарктыды бліжэй, чым да нейкай сталіцы, нейкай, чым да Сантьяга, напрыклад, ці Буэнос-Айреса, напрыклад. Што можна пабачыць у Чылі? Гэта вельмі цікавая краіна з пункту гледжання геаграфіі. Там ёсць усё, акрамя джунглі, як яны кажуць. На поўначы там пустыня, там пустыня Атакама знаходзіцца, акіян ёсць, можна пабачыць і дэльфінаў, і марскіх леапардаў. Плюс да таго, гэта горная краіна, там ёсць і вадаспады, і горы, і вулканы. Можна ускорквацца на гэтыя вулканы, паглядзець у жэрава гэтага вулкана. Можна падабраць любы клімат, можна і на горных лыжах пакатацца, можна і на сноўборде па піску ў пустыні пакатацца. Калісьці ў мне зарадзілася такая думка даведацца, якія месцы свету маюць беларускія імёны. Іх не так багата, напрыклад, ёсць там хребет Черскага, ёсць там праліф Вількіцкіх, адзін з вількіцкіх спадарожнікаў, ён быў з Беларусі. Там ёсць яшчэ не так багата мясцінаў. І Дамейка, ён тут чэмпіён па гэтых мясцінах, чэмпіён, таму што дамейкаўскім імя названа 80 розных рэчаў, там пачынаючы ад астэроіда і скончваючы самы вялікі, што там ёсць, гэта хребет Дамейка, Кардэльера Дамейка. Гэта хребет, які цягнецца на 650 км. Мне зацікавіла па-першае чаму, і я атрымаў адказ, калі даведаўся пра гісторыю Дамейка, пра гісторыю яго жыцця ў Беларусі. Ну, а потым мне было цікава зрабіць нейкі праект, звязаны з нейкім ушанаваннем у гэтых месцах. І другое пытанне ў мяне было, што чылійцы ведаюць пра беларусаў. У Кардэльеры Дамейка, гэта кардэльера знаходзіцца ў пустыні Атакама, я зрабіў узыходжанне на самую вялікую кропку і паставіў там мемарыяльную дошку невялікую ў гонар Ігнація Дамейка, ну, дошку ад нас, ад беларусаў, там, да, ось. Другое, што было, гэта наведванне месц іншых месцаў, звязаных з імем Дамейка, гэта невялічкі гарадошак, які мае назву Дамейка, Пуэбла Дамейка. Ён таксама знаходзіцца ў пустыні, там жыве каля 1000 чалавек. Я хацеў распытаць людзей, які там жывуць, што яны ведаюць пра гэта імя. Я, можа, распытаў, можа, 50, можа, там 70 чалавек. Я задаваў гэтае пытанне, што вы пра яго ведаеце. Ну, ведаюць, чаму чылійцы ім ганарацца, гэта тое, што ён не толькі дапамог чылійскай геалогіі, але і быў нейкі час рэктара, можа, каля 8-10 год, і дзякуючы гэтаму крышку пацягнуў узровень чылійскай навукі, чылійскай адукацыі. Ёсць багата іншых месцаў, напрыклад, ёсць паліклініка імя Дамейкі, ёсць кампусы студэнцкія імя Дамейкі. Вуліц Дамейкі, я думаю, ну, можа, у розных гарадах каля 10. Калі казаць пра беларусаў, не так багата беларусаў зараз ёсць у Чылі, але ёсць людзі, беларусы, якія гуртуюцца, яны згуртаваліся праз Фейсбук, яны зрабілі суболку сучасных беларусаў у Чылі. Там падаецца ці 19, ці неяк 18 чалавек. Разумела, беларусаў значна больш, але яны проста ўжо не кантактуюць. Нехта з іх эмігрыраваў 10 год, нехта 4 месяцы, нехта там 2 гады, гэта першае пакаленне. У розных людзей як бы был розны лёс туды, каб трапіць там, да, ну, вось тыя людзі, з якімі я гутарыў, яны ўсе задаволены. Я не хачу як бы распавядаць багата пра тое, што ёсць цудоўна ў Чылі, каб палова беларусаў адразу не пачало там пакаваць чамаданы там, да. Ось, але калі ўсё ж такі нехта думае пра эміграцыю, дык можа яму варта паглядзіць на тую краіну.
Мінералогія, геалогія, батаніка, этнаграфія, фізіка, хімія ва ўсіх гэтых навуках пакінуў свой унёсак адзін з самых знакамітых у свеце беларусаў. Ігнат Дамейка нарадзіўся 31 ліпеня 1802 года. Ужо ў 14 гадоў ён быў прыняты на факультэт фізычных і матэматычных навук Віленскага універсітэту, дзе акрамя фізікі і матэматыкі атрымаў веды па тапаграфіі, архітэктуры, замежных мовах, гісторыі, літаратуры. Праз 6 гадоў абараніў дысертацыю і атрымаў ступень магістра філазофіі. Неўзабаве Чылійскі універсітэт атрымаў аднаго з самых вялікіх вучоных свету. І Ігнат Дамейка прабыў там рэктарам да 1883 году. Праз год ён змог ажыццявіць сваю даўнюю мару прыехаць у Беларусь. Памёр у лютым 1889. Па яго шматлікіх падручніках вучыліся і вучацца студэнты Чылі, Перу, Мексікі. У Беларусі праводзяцца навуковыя канферэнцыі, прызначаюцца стыпендыі імя Ігната Дамейкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Калі толькі якісьці адважны чыноўнік загаворыць па-беларуску, яго тут жа стараюцца выжыць з тутэйшага манкурскага асяродку. Усе дзяржаўныя ды недзяржаўныя структуры напічканыя антыбеларускімі сіламі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. Далей вольная студыя. Споўнілася 75 гадоў пра зайку Віктару Касько. Адзін з ягоных герояў марыў знайсці ў сусвеце багатую золатам камету і прызямліць яе ў Беларусі. А пра што марыць сам юбіляр, які больш за 10 гадоў пражыў у Расіі, ледзь не стаў паспяховым сыбірскім пісьменнікам і заначаваў аднойчы на Мамаевым кургане. З Віктарам Касько сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор Апанасович, я рады павітаць вас у вольнай студыі у ваш юбілейны дзень. Давайте пачнем нашу гутарку за раскрыцця адной зашыфраванай мясціны ў вашай біяграфіі. Цытую. Віктор Касько дэбютаваў як пісьменнік у таштагольскай газеце «Красная шорня». Што гэта такое? Таштагольская шорня.
«Красная шорня» – галоўная газета «Горнай шорі». Это Кузбас. Это мяжа паміж Алтаем і сухотая лінія. Упершыню «Горная шорня» узгадываецца ў летапісах кітайскіх 6000 гадоў таму назад. Багатая золатам, багатая жалезнай рудой, каменным вуглем. Шорцаў настолькі іх мала. Шорцкі гэты край быў знакаміты гулагамі. Гулагамі. І яны спрабавалі падняцца. Гэта адбылося недзе ў 20-е гады. Яны спрабавалі сваю рэспубліку стварыць, патрабавалі, чтобы рускія ўсе з'ехалі, ўжо склалі ўрад. Адна толькі неўвязка, не пярэлюкі, гэрць, былі знайсці адукаванага чалавека, чалавека на пасаду міністра культуры. Думалі, каго ж это прызначыць? Прыдумалі. Хлопчык, які, здаецца, што-то пляце вершамі. Калі ён паэт, то будзе міністрам культуры. Не знайшлі. Ён пайшоў на паляванне, а шорцы ўсе паляўнічыя. Пайшоў на паляванне, вярнуўся праз 2 тыдні, а даведаўся, што адну ноч быў міністрам культуры толькі праз 17 гадоў. Вярнуўся з палявання, урад ужо быў арыштаваны і замялі яго апошняга. Адпусціць «Горную шорню» не маглі, таму што, як казалі, у «Горнай шорні», калі я там быў, настолькі багата, што кожнага жыта палапаце.
Ось вы у маладыя гады сапраўды пападарожнічалі па Расіі. Высокапастаўленыя палітыкі і ў Маскве, і ў Менску раз за разам паўтараюць, што беларусы і расіяне гэта адзін народ. А вось ваш досвед жыцця ў Расіі. Пра што гаворыць?
Розніца вялікая. І гэты міф аб братстве уводзіць нам сёння. А што за гэта атрымліваецца? Я не ведаю. Я прывёў прыклад маёй бабулі. Паляшучка карэнная. Гор у сім'я. 112 гадоў прожила на адным месцы. І за сваё жыццё у гэтым гіблых балотах пад Азарычамі на маёй памяці толькі тое, што я ведаю. Першая хата згарэла. Другую хату аддала майму бацьку і сваёй дачцэ. Засалася на голым месце. Як яна агорла? У тыя часы хата это было, Бог яго ведае што, якія жылы мець, каб паставіць эту хату. Падвіжніцтва такое я не ведаю. Тройчы, як саламандры, ці каму там падняцца вогненнай на пустым месцы, цягавітасць нашага беларуса, нашай пароды, цягавітасць, якая сядзіць у нас.
А што, расейцы не трывушчыя?
Глядзі, Міхась, Смаленшчына, Браншчына, Псковшчына, дзе было вялікае княцтва літоўскае, дзе зямля так радзіла, столькі давала, але адабралі, разадралі Беларусь і любуюцца рускія нашымі палямі. У той час, як у тых палях на Смаленшчыне адна зямля, дзе цэны людзі. А менталітет зусім іншы. Всё ў такім запушчэнні, заняпадзе.
Віктор Апанасович, нядаўна ў Расіі, а следамі ў Беларусі быў забаронены мастацкі фільм пад назвай «Нумар 044» пра злачынствы сталінскага НКВД. ідэя. Увогуле ў гэтак званай саюзнай дзяржаве сёння як бы адбываецца такая паўзучая рэабілітацыя Сталіна. Днямі мяне проста уразіла тое, што да гэтага як бы далучаецца беларуская праваслаўная царква. Чым? Неўзабаве адбудзецца хрэсны ход з заслаўя, куды б вы думалі, на лінію Сталіна. І як вы да гэтага ставіцеся?
Царкву прыстасавалі да быцця, да дзяржаўнасці. У яе адабралі Божая, духовная, чым яна павінна была заняцца. Я успамінаю, ехаў я праз Сталінград. Не захацелася мне ні да каго ехаць. Я паехаў начаваць на Мамаеў курган. Там загінуў мой дзядзька, сын маёй бабулі, згарэў у танку, за якога яна атрымлівала рубель пенсіі. Я пераначаваў на кургане. Ранкам задумаў памыцца, пачаў шукаць вады, нідзе не магу знайсці. Падзёрся туды, да маці радзімы. Ступіць не магу, що засрана на падыходах гэтага манумента маці радзімы. І потым эта цынічная заява, найцынічнейшая Путіна. Калі народ попросіцца, то мы зноў вернем гістарычнае імя Сталінград. У народзе давно гаворыць, як карабль назавеш, так ён і паплыве.
Вольная студыя. Гость Михаил Скублый, письменник Виктор Касько.
Віктор Апанасавіч, калісьці Ян Кабрыль пра вас пісаў, празаік Касько строгі да праўды. Строгімі да праўды, як для мяне, былі такія розныя пісьменнікі, якія і жылі ў розны час. Это Максім Гарэцкі і Васіль Быкаў. Як вы лічыце, ці не страціла сучасная літаратура вось гэты болевы парог праўдзівасці?
Она страціла не толькі болю, яна страціла больш. Страціла этику, мараль згубіла. Літаратура вучыла пазнаваць самога сябе. Вот этого пазнання сябе у нас няма. Не вядзе сённяшняя літаратура да пазнання самога сябе. Мы ударыліся, кінуліся ў гэтыя фрейдізмы. Всё пішацца па ўзорах Галівуду, Фрейда, псіхааналізаў, гэтых выкідашэй з собственнай галавёнкі. Абарвалася пупавіна культурная. Беларус не мае магчымасці сёння чытаць. Чытаць на своей мове, а безмовие это уже позбавление духовности абсолютное.
Калісьці даволі даўно ўжо, калі не памыляюся, ў 1998 годзе мы з вамі былі на сустрэчы пісьменнікаў з кіраўніком Беларусі, з тае пары нязменным. І я от памятаю лейтматыў тае сустрэчы з боку ўлады быў адзін. Творцы, не лезьце ў палітыку і дайце доўгачаканы шэдэўры. Вось усё ж ці павінен пісьменнік лезьці туды, куды яго не просяць, і ісціну царам з усмешкай гаварыць?
Это адбываецца памі мимо воли. Это неасэнсавана адбываецца. Калі ёсць пісьменнік, калі ён валодае словам, то што б ён не рабіў, ён не абыдзецца без уплыву грамадскага жыцця на яго і без яго уплыву на грамадскае жыццё. Палітыка ў той ці іншай ступені заўсёды ў творчасці як бы не адвергалі мы. Возьмем Цючава, Богдановича, які адвергалі палітыку і толькі тварылі вечнае, добрае, прыгожае, чыстае, чыстае мастацтва. Вот это чыстае мастацтва вот сёння яно з'яўляецца якраз найбольшым мастацтвам уплывовым на чалавецтва. Таму што там і є нешта такое, што мімавольна стварае прыроду чалавека, яго душу.
А ці ёсць для пісьменніка Віктара Каськовіч некія буяваныя тэмы, да якіх вы не звернецеся ні пры якіх абставінах?
Ну, вот чытаю я сёння заходніх гэтых пісьменнікаў. У большасці дэтэктывы, макулатуру гэтую чытаю часам з такой грэблівасцю. Калі яна унітазная, страўнікавая, калі яна ў блевоціні, калі яна ўсё больш і больш садзіцца на унітаз і з унітаза пачынае нешта дыктаваць. Вот да гэта я б да гэта ніколі не хацеў бы звертацца. Знову ж я не хочу прыводзіць думку. Нашы пісьменнікі не апошнія зрабілі пераклад дыктатара аднаго. Сярэдняй Азіі. Пра гэта мы гаварылі з Тычынай Міхасём. Я гавару, не разумею я пры природы. Як можно? Михась коротко сказал. Стратили гребливость. Это то, что есть в наших классиках, и то, что створяет велич культуры и велич литературы.
Виктор Апанасович, история белорусской литературы такая, что письменнику вельми просто упасть у некую депрессию. Зняверится у той справе, якую он робит. Чи вам самому ведомы вот этот депрессивный стан?
Надарается. Але что я повинен сказать? Это расхожая истина. Про то, что КДБшников не бывает былых. Так само не бывает былых и письменников. Коли ему дадено, нададено нечто, то у якой бы не было депрессии, але он будет корпеть над этим аркушем папери и нечто выводить, тому что нехто вводить усё ж нашей рукой, як и человеком. У ким есть эта Божия искра, она не тухне.
А чем вы ратуетесь от некого депрессивного настрою?
Памятью, памятью, только памятью. Памятью того, что я был. Что и солнце было, и вода была, и огонь был. Это уходило в очи, это уходило в уши. И эмоционально обуджалося у депрессиях. И обуджало меня, и вело меня. И были такие беды. И столько я разов помирал, а лишь застался, выжил. И вот эта память не только не дает успокоиться. Это как протяг нечего вечного. Протяг мо трошки и меня в этой вечности. Как мы з'являемся протягом своих батьков. Тих крыжов на занедбанных могилках. Одиное, коли дрожит сегодня на наше сердце.
И, видать, опошнее пытание. У героя одной из ваших оповестей у суд у Слободе Летечки есть мара. Плавать рыбиной у теплой, як сыродой речцы, и возить на спине месяц. А про что сегодня марить сам Виктор Качко?
Вернуться на берег речки, взять воду, посидеть за ее. Только теперь мне шкода ту рыбину, якую ты ловишь. Я писал, что была мара почепить эту торбочку раз плечо, выйти в проспорточку и пойти по сусвете, посадить планету, не планету, а комету, якая несла бриллианты и золото в себе. Посадить и родиму осчастливить. Тут было чисто земное, как старец у торбах, и на и теперь Беларусь у этих торбах, и такие ж старец, как была, коли я думал посадить эту комету. И вот это посадить, это сдобыть, заиметь проз это духовность, заиметь будучиню, заиметь человека кожным из нас.
Вольная студия. Гость Михася Скублы, письменник Виктор Касько. Подорожжа з метра Бартосіка. Сённяшні адрас – экалагічна-радыяцыйны запаведнік у Аравічах.
Радаўніца – вельмі адметны дзень у беларусаў. Гэта адзінае свята ў беларускім календары, якога няма ў календарах іншых народаў. І гэта не выпадкова. Тысячы машын выязджаюць з беларускіх гарадоў па ўсёй краіне ў накірунку вясковых могілак. У гэтыя дні беларускія вёскі сапраўды ажываюць. Ажываюць успамінамі, старымі песнямі, рознымі показкамі. Але ёсць мясціна, куды людзі едуць штогод абавязкова. І не важна, колькі кіляметраў дзеля мэты трэба праехаць. У радыяцыйна-экалагічны запаведнік, а па-простаму у зону адсялення, людзі едуць і з Беларусі, і з Расіі, і з Літвы, бо шлагбаумы гэтай зоны уздымаюцца толькі ў гэтыя дні. І пасля наведання могілак людзі доўга ходзяць па пустых, зарослых вуліцах сярод тых дамоў, дзе прайшло іх дзяцінства і маладосць, як у некалі вялікай вёсцы Аравічы.
Получили кучу адреналина на целый год вперед. Мы уже уезжаем отсюда и ждем следующего 1 мая нас на речке.
Попробуйте, заплыв делаем.
Ага, заплыв?
Да. Да. Ленинградские наши.
Мы питерские, да.
Наши.
Из Петербурга, да. Из такой дали.
На родину отца, мать надо посмотреть, как они это, на могилках побыть.
А ностальгия. Да. Я уехала отсюда, когда мне было, я 9 классов закончила. Мы каждый год приезжаем сюда. Это наш.
Родной кут, как и
новый. Мы даже стараемся как-то наводить тут порядок. Мы, возле своих могил, там возле родственников, высекаем вот эту, у нас лоза, акация, ага. Нехорошие деревья. И мы вот в этом году приезжали, мы с мамой нарезали 30 полотенцев. Все люди, мы вешаем даже, кто не приезжает, вот кто не посетил могилку, мы посещаем те могилы.
Некалькі маладжавых кабет с каржакаватым дядькам стоять каля былой калгасной столовки и вспоминают, які тут был некалі курорт.
У меня никого нигде не похоронено, все здесь. И дяди, и дедушки, и бабушки, и прадеды, и все мои.
Много россиян наехало, например.
Много, сегодня сказали,
что нам много. Красивые места очень были.
До радиации, в пятницу уже, после обеда, весь Гомель, дачники уже здесь. Никто не... Девчата там все.
Из Киева,
это был курорт?
Курорт, это курорт прошло. Не то, что интересно, просто тянет, это же родина.
Ну, а дело то, что тут же не один приезжаешь, а приезжают отсюда, приезжали все и встречаются. Тут друг друга уже не... Ходили вместе в школу, уже не узнаешь. А чей ты, а ты чей?
30 лет прошло, да,
уже вспомнил.
30 лет это же не 3 года.
А как, родина? А родина, мы на речке были. Это родина, это наша. Это вы понимаете, что это родное. Я сегодня, мне 45 лет, сегодня приехала просто отдохнуть, посмотреть вот на речке и все.
Скажем, тянет на родину. Дядя мой живет тут в России, в Белгороде.
И приехал
все равно на родину. Да. Здесь его родители
так
похоронены.
Такая красота, просто все это... Была красота. Отец... Проходила в ту школу. Вот это наша столовая. Там КБО было. Там сельский совет. Туда на речку. Тут мои тети жили. Там дядя. Надо было не выселять эту зону. Жили б люди. Радиация на кругу была.
Погода.
Я сейчас живу в Белгородской области, там открытые рудники, там хуже я чувствую, чем сюда приезжаю в радиацию.
Да. Вот мы приехали, воздух свежий, вот вообще возле речки мы побыли, тянет, конечно тянет, такой природы нигде нету.
Даже когда усиляли, здесь было почти 600 дворов, это же тоже не маленькая деревня, да, 600 дворов.
Местечко.
Тут другой Крым был, тут у нас всегда были курортники,
Крыма. Да, все, у нас речка.
Наши по реке вот ездили на Киев, на Чернобыль, сейчас красиво тоже, конечно, на реке, но уже помельче.
У свае хаты мае суразмоўцы стараюцца лішні раз не заходзіць, каб не псаваць настрой слядамі марадзёрства.
Там же все переграбили. Кто? Мы же ничего не позабирали.
Мы срывали крышу, оцинкованную крышу.
Все позабирали, все увезли. А кто увезли, те, что работали тут?
И грабили.
Не мародеры, те, что работали.
Но все равно мародеры.
Потому что машинами они ездили. Ты не пойдешь, я не пойду. Мне о чем вывезти.
Что будет с краем, коли его зусім покинуть люди? Это можно убачить у отселенной зоне. Прыгожего у гэтым мало. Найбольш прыгнетают не кинутые поли, не зарослые дворы, а выбитые черные шибы домов. Але есть каля аравичаў хутор, где шибы у окнах засталіся целые, за чего дом выглядает абсолютно живым. От хутора у бок Припяти идут три пожилые браты кулаковские. И задаючи им банальные пытанні, я зразумел, что тут их интонация важнейшая за сами словы.
Что стянет? Поглядеть, як оно, что оно?
Вот мы нашли сейчас свои тетрадки, свои книги нашли, когда в школу ходили, в хаты лежали. Подарки наши, что дарили, фотографии мамины, папины нашли. Нашли открытки, которые дарили еще.
Ухват.
Вот, мебель. Вот, ухват вот мамин нашли еще. Ну как вот, не поглядеть, если...
И встречайся с людьми.
Мамина одежда, как она висела, как она уехала, так она и висит и сегодня еще. Окна не побиты.
Это три брата.
Вот, это наш дом. Вот и тянет посмотреть, походили, посмотрели.
Выросли там люди, конечно, тянет. Детство провели, все.
И это там, и здесь встречаемся, которые люди разбросаны везде. Они приезжают сюда, и здесь встречаемся с ними.
Вот и тянет посмотреть. Раз в год хотя бы. Вот посмотрели, все вспомнили. Детство свое, деревья, которые остались, некоторые уже высохли. А это все, вот мы тут, детство наше прошло вот на этой земле, вот эти вот речки. Конечно, все и поменялось. Тут вот стояла пристань вот в этом месте, но она туда уже далеко берег тот ушел, где пристань стояла.
На душе становится легче.
Ну не то, что души, а камень остается. Камень такой. И кажется, вот сегодня сказали, приезжайте, живите, мы приехали сюда и жили. И опять по новой все начинали. Нет, нашу хату можно приезжать и жить. Крыша осталась целая. Все.
Окна целые.
Тяжесть такая на душе.
Отцовские изделия все, что он делал. Все, видно, все ручное дело. И рама деловые, наличники, все это его ручная работа.
И забор.
Потом эти кросна, вот все, эти детали кросна там вот есть. Я для музея это я не знаю.
На каких ткали?
Как ткали, все вот это сохранилось в этом доме. Вот мы смотрим, мама пользовалась им, оно сейчас лежит там. Главное, хорошо. Все вот дома там окна побиты, рама вытянуты. У нас ни одного окна не побито, все целое.